რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოსი 18 საათია თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. გაგრძელება მოყვა ვანო მერაბიშვილის არჩევლზე სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილებას.
მონდულობას უცხადებს საქართველოს საერთო სასამართლოებს.
თვითმართველი ქალაქების მერებიდან ყველაზე გვიან მუშაობას ქუთაისის მერი შეუდგა.
მერია კარგად მუშაობდა, მაგრამ ჩვენ გვინდა კიდევ უფრო მეტად მოგებული იყოს ის საზოგადოებაზე.
გორელი საჯარო მოხელეებისთვის დაწესებული ხელფასის მოცულობას ოპოზიცია და ხელისუფლება სხვადასხვა გვარად განმარტავენ.
სამარცხვინოდ მეშვენება ხელფასების გაზრდა მერიაში.
გაზდილიკია პირიქით, საგზნობი კლება გვაქვს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. გაეროს უშიშროების საბჭო იკრიბება საგანგებო სხდომაზე ჩრდილოეთ კორეის მიერ მორიგი ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის გამო. სხდომის მოწვევა მოითხოვეს სამხრეთ კორეამ, იაპონიამ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ 29 ნოემბერს დილით გამოაცხადა, რომ 28 ნოემბერს გამოსცადა კონტინენტთაშორისი ბალისტიკური რაკეტა, რომელსაც შეუძლია სამიზნეების განადგურება ამერიკის შეერთებული შტატების მთელ ტერიტორიაზე. ფხენიანის განცხადებით საუბარია ჩრდილოეთ კორეის მიერ შექმნილ ყველაზე მძლავ რაკეტაზე ხვასონ 15 ზე, რომელსაც ბირთული ერიშის განხორციელება შეუძლია. ამავე განცხადების თანახმად მიღწეულია ბირთული ძალების შექმნის ისტორიული მიზანი. ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიიდან 28 ნოემბერს ნასროლი რაკეტა იაპონიის აომორის პრეფექტურის სანაპიროდან 200 კილომეტრში იაპონიის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში ჩამოვარდა. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, იაპონიის ზღვაში ჩავარდნამდე რაკეტამ დაფარა დაახლოებით 1000 კილომეტრის მანძილი. ამასთან თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეის მიერ 28 ნოემბერს ნასროლი ბალისტიკური რაკეტა მანამდე გამოცდილ რაკეტებზე უფრო მაღლა აფრინდა. მატისის თქმით, ფხენიანის საფრთხეს უქმნის მთელ მსოფლიოს. პენტაგონის ხელმძღვანელმა ჩრდილოეთ კორეის მიერ მორიგი რაკეტის გამოცდის ფაქტი თეთრ სახლში აცნობა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, რომელმაც თავის მხრივ განაცხადა, რომ ამ სიტუაციას მიხედავენ. რუსეთის სახელმწიფო დუმას განსახილველად წარედგინა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრებას უცხოეთის აგენტებად გამოცხადებული მედია საშუალებების საქმიანობის წესის დარღვევისთვის. კანონპროექტის თანახმად უცხოეთის აგენტი მედია საშუალებების ან მათ მიერ რუსეთში დაფუძნებული იურიდიული პირების მიერ საქმიანობის წესების პირველი დარღვევისთვის ფიზიკური პირები დაჯერიმდებიან 10000 რუბლით, თანამდებობის პირები 50000, ხოლო იურიდიული პირები 500000 რუბლით. ხელმეორე დარღვევის შემთხვევაში ფიზიკური პირები დაჯერიმდებიან 50000 რუბლით, თანამდებობის პირები 100000 და იურიდიული პირები 1000000. ყოველი შემდგომი დარღვევა გამოიწვევს ფიზიკური პირების 100000 რუბლით დაჯარიმებას ან 15 დღით ადმინისტრაციულ პატიმრობას, თანამდებობის პირების 200000 რუბლით და იურიდიული პირების 5000000 რუბლით დაჯარიმებას. ახალი კანონი ძალაში უნდა შევიდეს მომავალი წლის 1 იანვრიდან. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ და ფედერაციის საბჭომ 15 და 22 ნოემბერს მიიღეს კანონპროექტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს უფლებას აძლევს უცხოური მედია საშუალებები გამოაცხადოს უცხოეთის აგენტებად. 25 ნოემბერს კანონპროექტს ხელი მოაწერა პრეზიდენტმა პუტინმა. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ რადიო თავისუფლება დაახლოებით 2 კვირის წინ უკვე გააფრთხილა, რომ მისი საქმიანობა შესაძლოა შეიზღუდოს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთში თავისუფალი მედია საშუალებებისთვის შექმნილ კიდევ ერთ საფრთხეში აფასა კანონი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს აძლევს უფლებას უცხოური მედია საშუალებები გამოაცხადოს უცხოეთის აგენტებად. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ჰიზარ ნოიერტის განცხადებით, გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის სიტყვის და მედიის თავისუფლება, ერთ-ერთი ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათაგან, რომლის დაცვის ვალდებულება რუსეთს აქვს. შეერთებულმა შტატებმა ადრეც მიაპყრო ყურადღება საფრთხეს, რომელსაც შეიცავს რუსეთის კანონი უცხოეთის აგენტების შესახებ, რადგან ის გამოიყენება არასამთავრობო ორგანიზაციებზე თავდასხმებისა და სასამართლო დევნის გასამართლებლად. მას მედიაზე კანონის გავრცელება სათავეს დაუდებს მძიმე მოთხოვნებს, რაც კიდევ უფრო შეზღუდავს რუსეთის ოსეთში სიტყვის თავისუფლებას და სარედაქციო დამოუკიდებლობას ნათქვა მიაჰიზერ ნოიერტის განცხადებაში. სახელმწიფო დეპარტამენტი მოსკოვს მოუწოდებს ნუ გამოიყენებს კანონს მედია საშუალებების საქმიანობისა და გამოხატვის თავისუფლების შესაზღუდად. ჰიზერ ნოიერტის განცხადები თვალთმაქსური და უადგილოა. რუსეთის ხელისუფალთა მცდელობა ახალი კანონი წარმოაჩინონ უცხოეთის აგენტების შესახებ შეერთებულ შტატებში 1938 წელს მიღებული კანონის მოთხოვნათა საპასუხო ზომად, რადგან ეს კანონი არ აკონტროლებს გავრცელებული ინფორმაციის შინაარს და არ ზღუდავს მედიის საქმიანობას. 29 ნოემბერს 6 თვე შესრულდა თბილისიდან აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ავგან მუხთარლის გაუჩინარებიდან. სამწუხაროა, რომ გამოძიების დაწყებიდან 6 თვის შემდეგაც ასეთი მაღალი საჯარო ინტერესის საქმეზე პროკურატურის მიერ არ ხდება საზოგადოების ინფორმირება, რაც გააჩენდა ნდობას გამოძიების დროულად და ეფექტურად მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, ნათქვამია სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ომბუდსმენი იმედს გამოთქვამს, რომ მთავარი პროკურატურა დაუყოვნებლივ მიიღებს ყველა ზომას ეფექტური გამოძიებისთვის, ჩაატარებს ყველა გამოძიება მოქმედებას და ამ საქმის გამოგაჩენილ შეკითხვებს ობიექტური მტკიცებულებებით უპასუხებს, რათა ყველა დამნაშავემ პასუხი აგოს მართლმსაჯულების წინაშე. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი თბილისიდან 2017 წლის 29 მაისს გაუჩინარდა. მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა ეროვნულ სასამართლოს უნდობლობა გამოუცხადა. მერაბიშვილის გადაწყვეტილება, რომელიც მისმა ადვოკატებმა 29 ნოემბერს გამოაცხადეს, მოხვა სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატის მიერ 28 ნოემბერს გამოქვეყნებულ დასკვნას. დიდმა პალატამ დაადგინა, რომ 2013 წლის დეკემბერში საკნიდან ვანო მერაბიშვილის გაყვანით და მის საქმესთან უშუალო კავშირის არ მქონე საქმეებზე დაკითხვით დაირღვა ადამიანის უფლებათა კონვენციის 18 მუხლი, რომლის თანახმად შეზღუდვის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ მიზნებისთვის, რომელთა გამოც შეზღუდვა დაწესდა. მიუხედავად იმისა, რომ სტრასბურგის სასამართლომ დაადგენილად არ მიიჩნია ვანო მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობის პოლიტიკური მიზანი, ის თავს პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევს. ვანო მერაბიშვილს პოლიტპატიმრად მიიჩნევენ მისი ადვოკატები და ოპოზიციური პარტიები ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო. თავის მხრივ, ქვეყნის მთავრობა აცხადებს, რომ სტრასბურგის სასამართლომ ცალსახად და დასაბუთებულად უარყო სპეკულაცია იმის შესახებ, რომ ანუ მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობა პოლიტიკური ხასიათის იყო. რა გაგრძელება მოხდა დიდი პალატის გადაწყვეტილებას, ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
ვანო მერაბიშვილის ადვოკატები საერთო სასამართლოებში მიმდინარე პროცესებს ჩამოშორდებიან. პროცესებს არ დაესწრება თავად ბრალდებულიც. საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება ბოიკოტის რეჟიმში გადასვლის შესახებ კი ადვოკატმა გიორგი ჩივიაშვილმა საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე მიმდინარე პროცესის დაწყებისას გამოაცხადა. ადვოკატის თანახმად, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაადასტურა ვანო მერაბიშვილის ბრალდება მისი ციხიდან გაყვანის ფაქტთან დაკავშირებით, რომელზეც საქართველოს ხელისუფლებამ საწყის ეტაპზე საერთოდ არ ჩაატარა გამოძიება, შემდგომ პერიოდში ჩატარებული გამოძიებით კი დანაშაულის არარსებობის ფაქტი დაადგინა.
სტრასბურგმა მიიჩნია, რომ მერაბიშვილი საგანგებოდ იყო გაყვანილი და მისგან ხელისუფლება ითხოვდა აბსოლუტურად სხვა მიზნებს და შეფარული მიზნები არსებობდა ჟვანია საქმეზე ჩვენებას მიხეილ სააკაშვილის ეგრეთ წოდებულ ანგარიშებთან დაკავშირებით ინფორმაციას. ამ გარემოებებთან დაკავშირებით მერაბიშვილისთვის ცნობილია და იგი ამ მოცემულობიდან გამომდინარე უნდობლობას უცხადებს საქართველოს საერთო სასამართლოებს.
ვანო მერაბიშვილის ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ ევროკონვენციის 18 მუხლის დარღვევის შესახებ გადაწყვეტილებით სტრასბურგის სასამართლომ ვანო მერაბიშვილი პოლიტპატიმრად აღიარა. შესაბამისად, საქართველოს საერთო სასამართლოების მიმართ ნდობის არარსებობის პირობებში ვანო მერაბიშვილი ქართულ მართლმსაჯულებას პროტესტ ბოიკოტის ფორმით უცხადებს. თავის მხრივ, სასამართლო პროცესზე განმარტებები გააკეთა სახელმწიფო ბრალდების წარმომადგენელმა პროკურორმა ჯარჯი წიკლაურმაც. კერძოდ, მან ვანო მერაბიშვილი და მისი დაცვის მხარე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების ინტერპრეტირებაში დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ ამ გადაწყვეტილებას 7 ნოემბრის საქმესთან არანაირი კავშირი არ აქვს.
სასამართლომ ცალსახად აღნიშნა თავის გადაწყვეტილებაში, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმეზე ბრალდებული ივანე მერაბიშვილის მიმართ არ ყოფილა პოლიტიკური მოტივით განხორციელებული დევნა, მის მიმართ შეფარდებული მისი დაკავება, მის მიმართ შეფარდებული პატიმრობა შესაბამისი იყო კონვენციის მეხუთე მუხლთან.
Strasbourg-ის სასამართლოში განხილული საქმე, მერაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაკავებასა და წინასწარ პატიმრობას შეეხებოდა. Კერძოდ, საჩივარში იგი მიუთითებდა, რომ ამ ზომების მიღმა არსებობდა ფარული მიზნები მისი პოლიტიკიდან ჩამოშორების შესახებ. საჩივარში მერაბიშვილი აცხადებდა, რომ დაკავებიდან რამდენიმე თვეში მთავარმა პროკურორმა ღამით საკნიდან მალულად გაიყვანა იმისთვის, რათა მისი პატიმრობა გამოყენებულ ყოფილიყო მიხეილ სააკაშვილის უცხოური საბანკო ანგარიშებისა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების შესახებ ინფორმაციის მისაღება ძეწოლისთვის. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლოს დიდმა პალატამ უცვლელად დატოვა ვანო მერაბიშვილის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს 2016 წლის ივნისში მიღებული გადაწყვეტილება. კერძოდ, დიდმა პალატამ დაადგინა, რომ ვანო მერაბიშვილის მიმართ დაირღვა ადამიანის უფლებათა კონვენციის მეთვრამეტე მუხლი, მეხუთე მუხლის პირველ პუნქტთან ერთად. კონვენციის მეთვრამეტე მუხლი ადგენს, რომ შეზღუდვების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ მიზნებისთვის, რომლის გამოც ეს შეზღუდვები დაწესდა. დიდი პალატის დასკვნით ვერ დადგინდა, რომ ვანო მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობის მიზანი იყო მისი პოლიტიკური სცენიდან ჩამოშორება, თუმცა სასამართლომ დამაჯერებლად მიიჩნია მისი მტკიცება გვიან ღამით საკნიდან გაყვანის ფაქტის შესახებ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ საქართველოს სახელმწიფოს ვანო მერაბიშვილისთვის 4000 ევროს გადახდა დააკისრა. ერთმნიშვნელოვნად იმის თქმა, თუ რა სამართლებრივ შედეგებს გამოიწვევს ეს გადაწყვეტილება, რთულია ექსპერტისთვის, საერთაშორისო სამართლის საკითხებში დავით ჯანდიერისთვის. იგი ამბობს, რომ მინისტრთა კომიტეტმა სახელმწიფოსთან ერთად უნდა განსაზღვროს იმ ღონისძიებების ჩამონათვალი, რომელიც სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს ამ გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე. დავით ჯანდიერი ვარაუდობს, რომ მინისტრთა კომიტეტის მოთხოვნა ვანო მერაბიშვილის გათავისუფლება იქნება.
ძალიან მეეჭვება, რომ მინისტრთა კომიტეტი დათანხმდეს სხვა რომელიმე ღონისძიების გატარებას ამ გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, გარდა იმისა, რომ მოსთხოვოს სახელმწიფოს გათავისუფლება იქედან გამომდინარე, რომ მას ასეთი პრაქტიკა აქვს ყველა იმ საქმესთან მიმართებაში, რომელზეც მე-18 მუხლის დარღვევა მოხდა.
ვანო მერაბიშვილი დავით ჯანდიერის შეფასებით კონვენციის საწინააღმდეგო პატიმარია. რაც შეეხება საქართველოს საერთო სასამართლოებისა და პროკურატურისადმი გამოცხადებულ ბოიკოტს, იგი ფიქრობს, რომ ვანო მერაბიშვილმა ადვოკატების აცილებასთან დაკავშირებით ნაჩქარევი გადაწყვეტილება მიიღო. დავით ჯანდიერის აზრით, ნებისმიერ შემთხვევაში ის უნდა ცდილობდეს, რომ შიდა ინსტანციებში მიმდინარე პროცედურები გამოყენებული იქნას, რათა დარღვევების შემთხვევაში განმეორებით მიმართოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. 29 ნოემბერს კი ადვოკატების აცილების გამო ვანო მერაბიშვილის სასამართლო პროცესი 7 ნოემბრის საქმეზე ერთი კვირით გადაიდო. მომავალ პროცესზე მის ინტერესებს სახაზინო ადვოკატი დაიცავს.
ნანამ ჭედლიშვილ მაგიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა პატიმრობაში მყოფმა ვანო მერაბიშვილმა მას შემდეგ, რაც სტრასბურგის სასამართლოს დიდმა პალატამ 28 ნოემბერს მიიღო გადაწყვეტილება მის არჩევთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს 5 თვითმმართველი ქალაქის ახალი მერებიდან მუშაობას ყველაზე გვიან შეუდგა ქუთაისის მერი გიორგი ჭიღვარია. ამის მიზეზი მერის არჩევნების მეორე ტურია, მეორე ტური სწორედ ქუთაისში ჩატარდა და ეს იყო ერთადერთი ქალაქი, რომელსაც მერის ასარჩევად მეორე ტური დაჭირდა. გიორგი ჭიღვარიას 29 ნოემბერს პირველი სამუშაო დღე ჰქონდა, მის მიმართ ოპოზიციამ პირველი ბრალდებებიც გამოთქვა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
29 ნოემბრიდან უფლებამოსილების შესრულებას შეუდგა ქუთაისის ახალი მერი გიორგი ჭიღვარია. მან საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა წინამორბედს შოთა მურღულიას, რომელიც საკრებულოს თავმჯდომარესთან და თვითმმართველობის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად გიორგი ჭიღვარიას მერიაში დახვდა. ქუთაისის ახალი მერის განცხადებით, მისი სურვილია საქალაქო სამსახურები უფრო მობილური გახადოს. გიორგი ჭიღვარიას ინფორმაციით, მოადგილეების ვინაობას უახლოეს დღეებში დაასახელებს. მერიის სამსახურების პროცესების შესარჩევად კი კონკურსი გამოცხადდება.
ჩვენ ეტაპობრივად წარმოგვიდგენთ ვიცემერებს, შემდეგ კონკურსი იქნება სამსახურის უფროსებთან დაკავშირებით. იქნება ასევე რეორგანიზაცია. მართალია, მერია კარგად მუშაობდა, მაგრამ ჩვენ გვინდა კიდევ უფრო მეტად მოგებული იყოს ის საზოგადოებაზე და უფრო მეტად ემსახუროს ჩვენს ხალხს.
29 ნოემბერს ქუთაისის საკრებულო მხმათა უმრავლესობით მიიღო გადაწყვეტილება ქალაქის მერიასა და საკრებულოს აპარატში სტრუქტურული რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ. გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირა ოპოზიციამ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრის გიორგი უკლებას განცხადებით, შეკითხვებზე პასუხი ვერ მიიღო, რადგან ქუთაისის ახალი მერი საკრებულოს ხდომას არ დაესწრო და არ განმარტა თუ რატომ გახდა საჭირო რეორგანიზაცია. თავად გიორგი უკლება მიიჩნევს, რომ სტრუქტურული რეორგანიზაცია მიზნად ისახავს ქართული ოცნების პარტიული აქტივისტების და მხარდამჭერების დასაქმებას.
მიზანი არის ერთადერთი, უნდა გაყარონ ეხა ძველი მერის თანამშრომლები და უნდა მიიღონ ახალი მერის თანამშრომლები. არანაირი მორალი, არანაირი პოლიტიკური ხედვა არის მხოლოდ ერთი, რომ უნდა მოიყვანონ ახალი, იმიტომ რომ უნდა დასაქმნენ ახალი აქტივისტები, ხოლო ძველი აქტივისტები ალბათ, რომლებიც მუშაობითაც არჩევნებს არიან კმაყოფილო, შესაბამისად მათ გაუშვებენ სამსახურებიდან.
ქუთაისის მერიის სამსახურებსა და საკრებულოს აპარატში სტრუქტურული რეორგანიზაციის დაწყებას მხარი არ დაუჭირა საკრებულოს წევრმა ევროპული საქართველოდან დავით გოგისვანიძემაც. მისი განცხადებით, არასაკმარისია ქართული ოცნების წარმომადგენლებისგან საკრებულოს ხდომაზე მიღებული განმარტება, რომ რეორგანიზაცია საჭიროა საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ საშტატო კვოტებთან მერიის სტრუქტურის შესაბამისობაში მოსაყვანად.
რა თქმა უნდა, ეს თავიდან ბოლომდე არის ფორმალური საკითხი. სობა კერძოდ ბატონ გიორგი ჭიღვარიას გუნდი წინასაარჩევნოთაც ანონსებდა, რომ იქნებოდა რეორგანიზაცია ჩატარებული მერიაში და ის მოიყვანდა თავის გუნდს. მე ვფიქრობ, რომ ვიღაცას მოუწევს სამსახურიდან დათხოვა და სახლში წასვლა. ეს არის პასუხისგებლობა. ამ პასუხისგებლობის აღება ამ წინასაახალწლოდ მოუწევს ქართულ ოცნებას.
ოპოზიციის ბრალდებებს არიზიარებს ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე ნიკოლოზ ლატარია. მისი განცხადებით, რეორგანიზაცია ოპტიმიზაცია ბუნებრივი პროცესია, რადგან ქალაქის ხელისუფლებაში მოვიდა მოსახლეობის მიერ არჩეული მერი.
თუმცა ეს არ გულისხმობს ნამდვილად შემცირებებს და რასაც ოპოზიცია აცხადებს რეპრესიებს, ყველა პროფესიონალი გააგრძელებს მუშაობას, თუმცა აუცილებელია განახლებები და ამაში დამეთანხმებათ ჩემი თანამოქალაქეები. აუცილებლად უკეთესობისკენ უნდა შეიცვალოს ქუთაისი. არის ახალი გამოწვევები და ამას ყველაფერს პასუხი უნდა გაიცეს.
ქუთაისის საკრებულოს ფრაქციამ ნაციონალურმა მოძრაობამ ქალაქის ახალ მერს გიორგი ჭიღვარიას წერილობით გაუგზავნა ინიციატივები 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტში გასათვალისწინებლად. ფრაქციის თავმჯდომარის გიგა შუშანიას ინფორმაციით, მერიას სთავაზობენ მედიკამენტების შესაძენად პენსიონერებისთვის 50 ლარიანი ვაუჩერის გაცემას, საშუალო და დაბალშემოსავლიანი ოჯახებისთვის 100 ლარიანი კომუნალური ვაუჩერის გამოყოფას, სტუდენტებისთვის შიდა საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის ტარიფის განახევრებას, ახალშობილებისთვის 400 ლარიანი ვაუჩერის გადაცემას და საჯარო სკოლებისთვის 50,000 ლარის გამოყოფას. გიგა შუშანიას წინასწარი დათვლით, ამ ყველაფერს დაახლოებით 7 მილიონი ლარი დასჭირდება.
ჩვენ მიგვაჩნიან, რომ სავსებით შესაძლებელია სწორი ადმინისტრების შემთხვევაში ამ თანხების გამონახვა. ჩვენ მზადავთ თანამშრომლოთ თვითმართველობასთან. რაც დავარია 2012 წლამდე 11 მილიონი ხარჯებოდა ადმინისტრაციის შენახვაზე, დღეს იხარჯება 19 მილიონი და ეს 8 მილიონი ლარი სავსებით შესაძლებელია გამონთავისუფლდეს და სწორედ ამ პროექტებისთვის იქნეს მიმართული.
ქუთაისის საკრებულომ ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტი დეკემბრის ბოლომდე უნდა დაამტკიცოს. საკრებულოს ოპოზიცია ქალაქის ახალ მერს გიორგი ჭიღვარიას წინადადებების გათვალისწინებისა და კონსტრუქციული თანამშრომლობისკენ მოუწოდებს.
ქუთაისიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. გაიზარდა თუ არა გორის მერის და მერიის თანამშრომელთა ხელფასი? ადგილობრივი ოპოზიცია ცალსახად ამბობს, რომ გაიზარდა, ხელისუფლება კი პირიქით შემცირებაზე საუბრობს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციავრისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში და საკრებულოში თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა განისაზღვრა. გადაწყვეტილების მიღებისას ოპოზიცია ხმა წინააღმდეგ მისცა. ორი მუნიციპალიტეტის ბაზაზე შექმნილმა ერთმა თვითმართველმა ერთეულმა საშტატო ნუსხაზე სახელფასო ანაზღაურება მარტივი არითმეტიკული ფორმულით განსაზღვრა და წინა მუნიციპალიტეტებში არსებული სახელფასო სტანდარტის მაღალი ნიშნული აიღო. მაგალითად, წინა თვითმართველ ერთეულებში გორის მერის ხელფასი ყოველთვიურად 2750 ლარს შეადგენდა, თემის გამგებლის კი 2650-ს. გაერთიანებული მუნიციპალიტეტის ახალი მერის ხელფასი 2750 ლარით განისაზღვრა. მაღალი ნიშნულით დამტკიცდა მერის მოადგილეების და სამსახურების უფროსების, საკრებულოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის თანამდებობრივი სარგო. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილისა ჯაბახიძე აცხადებს, რომ გორის ახლადარჩეული მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი წინასაარჩევნო პერიოდში აუმხჩევლებს ატყუებდა, როცა მათ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების პირობას აძლევდა.
ბატონიკოტე, როდესაც წინასაარჩევნო ხდებოდა ხალხს, უნდა ეთქვა, რომ ის იქნებოდა საკუთარ კომფორტზე ორიენტირებული, საკუთარი კეთილდღეობით იქნებოდა დაინტერესებული და ის ტყუილები არ უნდა დაეწყო, ვითომ და მათი პრობლემები დაინტერესდებოდა. როდესაც ხალხი ღარიბდება ქვეყანაში, არ იქნება სამუშაო ადგილები, როდესაც პენსიონერებს ერთი თეთრითას არ ემატებათ პენსია, როდესაც ლარი სწორედ ამ ხელისუფლების პირობებში გაუარეს და ყველა მესამე ადამიანს უხსნია სოციალურ დახმარებას სრულიად უსაფუძვლოდ. ამ ყველაფრის ფონზე სამარცხვინოდ მეშვენება ხელფასების გაზრდა მერიაში.
მართველი პარტიის წარმომადგენლები ოპოზიციის ბრალდებებს აბსურდულად მიიჩნევენ. მათი თქმით, ახალ მუნიციპალიტეტში სახელფასო ფონდი მნიშვნელოვნად შემცირდა, ვიდრე ეს ორი მუნიციპალიტეტის არსებობის დროს ხდებოდა. მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსი დალი კლაშაძე ამ მოსაზრებას სტატისტიკით ამყარებს. მისი თქმით, მთლიანობაში სახელფასო ფონდი შემცირდა და მნიშვნელოვანი თანხის დაზოგვა ხდება.
მთლიანობაში თუ განვიხილავთ სახელფასო ფონდს, რომელიც განისაზღვრა საკრებულოშიც და მერიაშიც, გაზრდილი კია პირიქით, საგზნობი კლება გვაქვს, მაგალითად საკრებულოს ერთითვის თანამდებობრივი სარკო, რაც იყო გაუქმებამდე შეადგენდა 63,000, ეხლა შეადგენს 38,000. მერიაში თუ იყო მაგალითად 204,000, ეხლა გვექნება 178,000. ანუ სახელფასო ფონდის ზრდა არ განხორციელებულა.
მერიაში 9 სამსახური ჩამოყალიბდა. სიახლეა ისიც, რომ სამსახურების უფროსებს ახლა უკვე მოადგილეებიც ეყოლებათ. სამსახურის უფროსის ხელფასი 1450 ლარით განისაზღვრა, ხოლო მოადგილის 1150 ლარით. საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე ამბობს, რომ თვითმართველმა ორგანომ კანონის შესაბამისად იმოქმედა და თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრისას ყველაფერი გამჭვირვალედ მოხდა.
როგორც მოგიხსენებათ, ორი მუნიციპალიტეტი გაერთიანდა, ამ ორი მუნიციპალიტეტიდან რომელი მუნიციპალიტეტშიც მაღალი იყო სახელფასო სარგო, ის იქნა აღებული და შესაბამისად ეს სარგოები გადმოვიდა და დღევანდელ მუნიციპალიტეტში, როგორც მერიაში, ასევე საკრებულოში ის სარგოებია თანამშრომლებზე, რომელიც იყო თემის მუნიციპალიტეტში. ასე რომ არანაირი თანხის გაზრდა სარკონია ადგილი, მხოლოდ და მხოლოდ იმ კანონის მიხედვით მოხდა ამ სარგოების დანიშნა თანამშრომლებს.
გორელებს მერიის და საკრებულოს მაღალჩინოსნების მაღალი ხელფასი აღიზიანებთ. მოქალაქეების ნაწილის აზრით,
დაზოგვა კი არ მოხდა. მოხდა იმის გადამისამართება იმ ხელფასისა, რაც ჰქონდა, ესე იგი ცალკე ქალაქს და ცალკე რაიონს.
შეიძლება პრემიები აღარ აიღონ მაშინ. მე ეგრე ვფიქრობ, რომ პრემიებს აღარ აიღებენ ალბათ. ხალხს მოუმატონ და ხალხს მიხედონ, თუ უნდათ რომ მეორედ კიდე აირჩიო.
მე გმაინტერესებს, მოიმატა პესე მერამე, არაფერი ხომ აბრაში მაინტერესებს მათ ხელფასები.
ორმოცდაორი წლის სტაჟი მაქვს, ელექტრო შემდგენად მუშაობდი. ისინი არაფერს არ აკეთებენ, ხდანა ნიქა. იმათ აქვს მაგდენი ხელფასი და ჩვენ კიდე 180 ლარი. აბასტორია არ არის სწორი.
თვითმართველ ერთეულში დასაქმებულ საჯარო მოხელეებს წინათვის ხელფასი ჯერ არ აუღიათ. ორი მუნიციპალიტეტის ლიკვიდაციის და მათ ადგილზე შექმნილი ახალი თვითმართველი ერთეულის საგადასახადო და სახაზინო დოკუმენტაციის მოწესრიგება ახლა მიმდინარეობს. ახალი მუნიციპალიტეტი ჯერ ახალი საგადასახადო კოდის მინიჭებას ელოდება.
გორიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ბათუმის ლევანო ბიუჯეტში ცვლილება შევიდა, მიუხედავად ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებისა, რომ კანონის შესაბამისად იმოქმედა, ოპოზიცია ხელისუფლებას პროკურატურაში ჩივილით ემუქრება. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალ ორთგებაინძისგან შეიტყობთ.
დღეს ბათუმის საკრებულომ დაამტკიცა ცვლილებები მიმდინარე წლის ბიუჯეტში, რომელიც ქალაქ ბათუმის მერია მოითხოვა. საუბარია 792,000 ლარზე. ამ თანხით ბონის დასახლებაში ქუჩების რეაბილიტაციო სამუშაოები იყო დაგეგმილი, რომელიც იმის გამო ვერ შესრულდა, რომ როგორც მერიის ეკონომიკური საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელმა არჩილ ვანაძემ განმარტა, აღნიშნულ დასახლებაში გერმანული ბანკის დაფინანსებით წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, რის გამოც გზის საფარს მიმდინარე წელს ვერ დააგებენ. მისვე განმარტებით გამოთავისუფლებული თანხა რამდენიმე მიმართულებით გადანაწილდება.
იქ სადაც საჭირო იყო დაფინანსების გაზრდა, იგულისხმება ცალკეული სოციალური პროგრამები, ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები, თუ თქვათ იგივე ბათუმის ავტოტრანსპორტის სუბსიდირება, ანუ ამ მიმართულებით გაძლიერდა დაფინანსება. იმისათვის, რომ სატრანსპორტო კომპანიამ შეუფერხებლად გააგრძელოს საქმიანობა, მოქალაქეებმა ისარგებლონ მუნიციპალური ავტობუსების სერვისი, საჭიროა შევსებული იქნას ანუ ამ კომპანიის დეფიციტი 1,200,000 ლარი.
არჩილ ვანაძემ განაცხადა, რომ ქალაქ ბათუმის მიმდინარე წლის ბიუჯეტი შემცირდა 369,400 ლარით და 167,100,000 ლარით განისაზღვრა.
სასულება განპირობებული იყო ფაქტით, რომ წინასაარჩევნო შეზღუდვების გამო ფაქტიურად რამოდენიმე თვის განმავლობაში ბიუჯეტში ან ზაფხულის პერიოდის შემდეგ სულება არ განხორციელებულა, შესაბამისად დაგროვდა საკითხები, რომლებიც უითხოვდა ასახვას ბიუჯეტში. აქ საუბარი იყო, რომ ცალკეული პროგრამების მიხედვით სადაც დაფიქსირდა სხვადასხვა მიზეზების გამო ეკონომიები ან შემცირდა ამ ღონისძიებისა და პროექტების დაფინანსება, აღნიშნულ პარალელურად იგივე ცალკეული ინფრასტრუქტურული პროექტები თუ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამები, სადაც საჭირო იყო დაფინანსების გაზრდა, შესაბამისად ამ მიზნით გაიზარდა ასიგნებები ბიუჯეტში. თუმცა მინდა დავაკონკრეტო, რომ ამ ბიუჯეტის სულებით ფაქტურად არც ერთი ახალი ღონისძიება მიმდინარე ეტაპისათვის ბიუჯეტში არ ემატება. აქ საუბარია ცალკეული უკვე არსებული ღონისძიებების დაფინანსების შემცირებაზე და გაზრდაზე.
საკითხი დღეს ბათუმის აკრებულოს რიგარეშეს ხდომაზე განიხილეს, რასაც ოპოზიციის მწვავე კრიტიკა მოჰყვა. საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა განაცხადეს, რომ დაგეგმილი ცვლილებები ბიუჯეტში წინასაარჩევნოდ უკვე განხორციელებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ასანასგაურებლად ახლა შეაქვთ, რადგან მაშინ საბიუჯეტო ცვლილებებს ქვეყნის კანონმდებლობა კრძალავდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ანთაძემ ცვლილებები კანონდარღვევად შეაფასა და განაცხადა, რომ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა რეაგირებისთვის შესაბამის უწყებებს მიმართავს.
თქვენ სამუშაო ჯერ გუშინ აღნიშნეთ, რომ კომპანიებმა მისი ინიციატივით წისრებში თუ შეასრულეთ წისრებით, ორწლიანი გაქვთ ტენდერი ჩატარებული და კეთილი ინევე და გადაურიცხეთ მაშინ, როცა ეკუთვნის, მაგრამ ეს სამუშაო ჩატარდა საარჩევნო პერიოდში და გაკეთდა ზუსტად იმისთვის, რომ მოგესყიდათ მოსახლეობას, ხომ ამისთვის გაკეთდა ზუსტად ეს. სამსაკეს გადავაგზავნეთ როგორც აუდიტის სამსახურში, ასევე პროკურატურაში. ჩვენი აზრით ეს საკითხი უნდა გადავდოთ, სანამ არ მოხდება სამართალდამცავების მიერ შესაძლო კანონდარღვევაზე რეაგირება.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებებს არ დაეთანხმა ბათუმის აკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ნატალია ზოიძე, რომელმაც განაცხადა, რომ ბიუჯეტი ცოცხალი ორგანიზმია და იგი მუდმივად იზრდება ან მცირდება. ამ ცვლილებების კანონიერების დადგენა კი საკრებულოს საქმეა.
თითქოს დამორჩევის მოწყედვა ერთრა, ანუ ძალიან სასაცილოა, იმიტომ რომ ამ ლოგიკით რომ მიყვეთ, გამოდის, რატომღაც ქალაქის ერთი ნაწილის მოწყედვა გადაწყვიტა მერიამ და მეორეს არა. და აქ ძალიან ნათლად იყო აღწერილი და დასაბუთებული არგუმენტირებულად, რატო ხდება ამ ცვლილების შეტანა, თქვათ იმ ქუჩების კეთილმოწყობის თემასთან დაკავშირებით. ქუჩების კეთილმოწყობა პირდაპირ მიბმულია KfW-ს პროექტთან და სხვა მიწისქვეშა კომუნიკაციების გამყვან პროექტებთან, რომლების დასრულების შემდეგაც ხდება გზების კეთილმოწყობა და იქ სადაც დასრულდა რაღაც ეტაპი სამუშაოების, კეთილმოეწყო გზა. იქ სადაც არ დასრულდა, რა თქმა უნდა, ობიექტური მიზეზების გამო შესაბამისად ვერ განხორციელდა.
საკრებულოს წევრთა ნაწილის ერთ-ერთი შენიშვნა მერიის მისამართით ბიუჯეტის სწორ დაგეგმარებას ეხებოდა, რომლის შემთხვევაში საფინანსო სამსახურს მასში ხშირი ცვლილებების შეტანა არ უნდა დასჭირდეს. მიუხედავად ამისა, ბათუმის საკრებულომ 19.3-ის წინააღმდეგ საკითხი დაამტკიცა.
ეკალორსკი ფაინძემ გიამბოთ, რა მიზეზით და მიზნით შეიცვალა ბათუმის ლევანდელი ბიუჯეტი და რატომ აპირებს ოპოზიცია ამ ფაქტის გამო სამართალდამცავებს მიმართოს? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე დღეს დისტანციურად ტელეფონის მეშვეობით მოუსმინეს პატრიოტთა ალიანსის მიერ სახალხო დამცველის თანამდებობაზე წარდგენილ გიორგი ფოფხაძეს. შეგახსენებთ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ამავე თანამდებობაზე წარდგენილია ნინო ლომჯარიას კანდიდატურა. კენჭის ღრა ხვალინდელს ხდომაზე გაიმართება. თბილისში გაიმართა საქართველოს და მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და პაველ ფილიპის შეხვედრა. მათ ისაუბრეს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივაზე, ორი ქვეყნის ურთიერთობებზე სხვადასხვა სფეროში და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე. როგორც საქართველოს, ისე მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრებმა ერთმანეთის ქვეყნების სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას გამოუცხადეს მხარდაჭერა. 29 ნოემბერს მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი მიიღო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც. თბილისში მუშაობა დაასრულა აბრეშუმის გზის ფორუმმა. ფორუმის მეორე დღეს მომხსენებელთა შორის იყვნენ საქართველოს მთავრობის პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, რომელმაც ინვესტორებს კვლავ გააცნო საქართველოში არსებული მთავრობის შეფასებით ხელსაყრელი გარემო. და ინვესტიციების განხორციელებისკენ მოუწოდა მომხსენებელთა შორის ასევე იყო ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ვაზილ ხუდაკი, რომელმაც განაცხადა, რომ ევროპის საინვესტიციო ბანკი მხარს უჭერს საქართველოს ამოცანას განავითაროს თავისი სატრანზიტო დერეფანი ევროპასა და აზიას შორის და ამავდროულად გახდეს რეგიონული ბიზნეს ცენტრი. თბილისის მერმა კახაკალძემ გადაწყვიტა გააუქმოს მერიას დაქვემდებარებული განაშენიანების რეგულირების საბჭო. 29 ნოემბერს თბილისის მთავრობის ხდომაზე კალძემ განაცხადა, რომ წლების განმავლობაში ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭოს რეკომენდაციების საფუძველზე იღებდნენ გადაწყვეტილებებს კონკრეტული განაშენიანების რეგულირების გეგმის და კოეფიციენტების მომატების შესახებ. როგორც კახაკალძემ აღნიშნა, დაწყებულია რეფორმა და ამ პროცესის დასრულებამდე ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭოს ფუნქციებს მერიის შესაბამისი სამსახურები შეასრულებენ მისი პირადი კონტროლით. გვმოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Aha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.